Eta hementxe ba seguratik Madrid aldera egingo dugu, hementxe gurekin dugulako gure zinema aditua, Amaia Gartziari ere ongi etorri emango diogulako. Amaia, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ba, oso ondo. Zer moduz zabiltza?
Ba, ondo, gea san, nahiko ondo.
Aste santuko egunak eta ondo joan dira, edo...
Bai, oso ondo.
Bueno, hemen badakizu, ez dakit zuretzak hori nobedadea izango tede, baina hemen, ba, mugikortasun aldetik bizkatxo bat mugatuak daudela, eh? Ez da, gaudela, ez dakit hor Madri aldean nola zabiltzaten, kontu horrekin.
Ba, urrengo asterako oso batzuetan mugikortasun ostet mugatuko dutela, baina, bueno, neurri hori ez da oso eraginkorra Madrilen, baina, bueno, zerbait... Bueno, batez ere igual taberna batzukero lehenago itxi beharko dutela, baina baina bakarrik auzo batzuetan. Baina bai, zuek ustet hemen baino, bueno, neurri zorrotzagoak dituzutela, beraz.
Bai, hala da. Bakizu, ba, batean eta bestean, neurriak, eta gero, ba, zer gertatuko ote denaren zain, eta, bueno, hola segabiltzela. Beraz,
bai, izkat, ez gara aspertzen.
Ez, hori da, ez gara aspertzen, ez da. Baina, agian, bueno, ba, eguneroko errutina, pixkat, aspergarri hortaz, ba, pixkatxo bat deskonektatzeko edo, gaurkoan ere, ba, proposatuko dizkiguzu, bueno, ba, estenaldi horrela, ba, garrantzitsu batzuk, eta ikusi beharko nituzkenak, Amaia.
Bai, begira, gaur egia esan, etxen ikusteko aukera, bueno, etxen ikusteko aukera esente, proposatzen dizkizu dara,
bai.
Baina lehenengo guazen zinemaretora, gainera oso berezi batekin gatozelako, eta gainera neukan kriston goa, pelikula hau gomendotzeko, Donostiako zinemaldean ikusi nuenetikan.
Ikusi zenuela, eta orduan pentsatu zuen, bueno, hau bai ala bai nik hauekin bai. Komentatu nahi dut.
Bestiak... Bueno, jende guztiarekin gomendotzen.
Bueno, baina besteak beste ere, orai, aitortu behar dizuta maia, nik filmanan inguruan iritzi ugari irakurri eta entzun ditudala, eta guztiak oroar oso iritzi onak direla esango nuke.
Bai, a ber, nik aipatu behar dut, zinemaldiko aurtengo, bueno, aurtengo ez horrek urteko edizioko nire pelikulariko gokoena da, osea, dudarik gabe, eta egia esan, kontatzen duen eta nola jorratzen duen gaia ere, nahiko dentsoa gogorra eta asko pentsatzeko dakarrena, baina pelikula honek daukan ona, nik uste bere ritmoa nola, gainera, bueno, baita nola gogo, pandemiaren egoerarekin ere, ba, daukazulako gogoa pixka bat horrelako egoera ezain larrian edo ezain estremo batean, zure estremora eramaten dute, baina egoera batzotan bai bertan zula egon beraiekin.
Bai.
Zertaz ari gara, seguruenik entzuleak ari dengo ezin, zertaz ari dira bi hauek.
Bai.
Bueno, gaur estrenatzen da Druk edo Another Round ingelesez, eta zera gara itzuli dute Otra Ronda, eta, bueno, zer kontatzen digute, edo zer da egiten dutena.
Zer da, bertan jorratzen dena, bai.
Nahiko berezi arriskutsua ere izan daitekena, azkenean alkolaren inguruan ari gara, eta alkolarekin esperimentatzen ari dira. Eta ez da, bueno, esperimentu txikia ez, ari dira, bueno, ba, alkoholismoaren punturaino iristear, da, bueno, baya, ze puntutaraino iristia ditezken edo ez. Zeinek egiten du pelikula honek, hau da, lehenengo garrantzitsua eta non. Non, Danimarkan, eta, bueno, ba, bertan asko mitxatu dezakegu zuzendari oso garrantzitsuetan, eta beste Thomas Vinterberg daukagu, bai?
Bai.
Ordua, bueno, ba, zentroparen, bueno, ba, mundu horretan, ez? Baita, bueno, hortxe, baita daukagun Matt Mikkelsen, dara aktore protagonista, eta bereiekin ere, bueno, lau aktoreak eta lau irakasleak, kasunetan, lau irakasle dira protagonistak, ba, nahi dutena da, edo pixkat aspertu daude beraien errutinarekin. Eta orduan esaten dute. Bueno, gure errutena aspergarria da, baina irakurri dugu ikerketa bat, ikerketa soziologiko bat esaten duena, zure gorputzean ba, alkohol portzentaje batekin, ba, bizitza beste modu batean ba, bizi dezakezula.
Vale.
Baina, klaro, portzentai hori beti eraman behar dezu, hau da, beti egunero
mantendu
zerbait
barra,
eraman behar dezu.
Portzentai berbera, eta beti.
Hori da, vale. Zerbait eduki behar dezu, alkohol tasa hori zure gorputzean beti eduki behar dezu. Vale? Orduan, badakigunez, alkohola oso divertigarria izan daiteke batzuetan, baina baita arrisku desente dakartza ba, alkohola kontsumitzea, egia esan. Orduan, puntu hori nola eraman eta nola doan esperimentu hori, egia esan oso interesgarria dela, eta nik uste, bueno, neri adibidez, gogoratzen ez pelikula ikusi nuenean igandea zen, eta Donostiako zinemaldian nengoen, eta esan nuen, baina orain berbut bat hartuko dut, ez igandea da. baina hauek igandea, astelena, asteartea, asteazkena egunero datzen dute. Orduan, horren inguruko reflexio nahiko basati bat da, eta niretzat aparta. Gaina ipatu behar da, Donostiak Zinemaldian bizari jaso zituela, besteak beste aktore honenaren saria, eta gero kazetariek zerotxariaren kritikaren saria eman genion ere bai, eta aipatu behar da baita Oskar sarietara nominatua dagoela, bai. bi alorretan, bai, alde bat ikan zuzendarien denaren saria jasotzeko aukera daukala, eta gero atzerriko hizkuntzako pelikula honenaren saria ere lortzeko aukera. Aipatu behar da ere sari askotan nominatua eta baita irabazi dituela estreinatu zenetikan Donostiako Zinemaldian. Eta gaurtikan aurrera ja, estatu mailako estreinua daukagula honekin.
Bueno, Maia, azaldu diguzun horretan, aipatu ditugun institutuko lau irakasle hauek esperimentu soziologiko hori edo, batean, bete-betean murgilduko dira. Ez dakiguna da, ikerketa hori, zer da, fikziozkoa edo benetan egin da ikerketa bat non hori esaten den egunero, alkohol, tasa edo maia berbera izanik gure egunerokoa beste modu batean bizial izango genukela dioena, edo zer da?
Bai, uste dut, ikerketa bai dela benetazkoa, baina, bueno, kontatzen duena, porzentaje, claro, baita gauza da gertatzen dena, irakasle hauek esaten dutena, guazen esperimentu hori pixkat aurrera eramatea eta porzentaia handitzen dute. Bale, orduan, beraiek ere esperimentu hori aurrera eraman nahi dute beraien gorputzetan. Orduan, bai badagola esaten duena, pixkat alkohol tasa txiki batekin, bizitza, desberdin ikusten duzula, baina, claro, hori bai egia dala esaten duena ikerketarrek, baina ez duena kontuan hartzen ikerketa horrek da ze kalte ekarritzaken.
Bai, bedo, albo kalteak o albo ondorioak, ezta? Bueno,
hori da.
Entzungun dugu pixkatxo bat trailerra.
Bai.
Ondo iruditza olima zaizu. Bueno, gazteleraz, esan duzun bezala xe, alaxe itzuli dut da, Otra ronda bezala.
Hostia, starte aften med lidt champagne.
Det lyder dejligt.
Jeg er i bil, jeg skal bare have en dansk vand. Uden citrus.
Uden citrus, ja, tak.
Ja.
Hæft, det er godt, det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Jeg synes, det er spændende.
Bueno, hortxe ikusten ditugu, lau irakasloiek mai baten inguruan, ez, afari batean, eta, bueno, bakoitzak bere argudioak edo, ez da, ematen ditu, bueno, ba, niri agian konfidantza pixkatxo bat ondo torriko litzaidak, edo nik nire egunerokorako beharko nuke, ba, zerbait, ez, zuzpertzeko, edo, bakoitzak arrazoi bat edo motibo bat, ez da, ematen du, maia.
Bai, gauza da, baita epatu behar dela, eta sonetan baita maskulinitateak, igual, zuzendaria zurain beste pentsatzen, igual, egiten duenean, azkenean, bera dogmaren mugimendutik handator, ez, bertan Las Montrier eta bera Thomas Winterberg daude batez ere dogma manifestu honetan, eta nik uste ez dola inbeste pentsatzen gizonen maskulinitatea ahula hauetan, baina egia esan oso ahulak dira. Lau protagonisten bizitza gainberan dago, bereiek irakasleak dira, bere karrera profesionalean ezin dute gehiago egin, eta ez duten gehiago nahi egin, eta etxean ere kriston krisia edo arazako azkate, bai beraien emakume, beraien emazteekin, eta baita beraien semea labekin. Orduan, beraien zatzer da, errutinatikan ateratzeko bide bakarra, esperimentu zoro hau egitea, ez? Orduan, bueno, egia esan, baita hortatikan ere, erreflexioa egin daiteke, eta nik uste, kristo nadana, ez? Eta gero badituzte estena nahiko epiko batzuk, azkeneko estena baita, ez? Nola eromen eraino egisten diren, eta egia esan, niretzat, erritmo oso oso nadauka, oso gustora ikusten duzu, baina baita betxatzen duzu, aia ma, ez? Ze urrun edo zer gertu gauden, horrelako egora batzutatikan batzuta.
Muga hortatik agian oso gertu, ez da, bai, hausnartzeko ere balio duen filma bada, egia da, baina zurekin bat nator esan duzunarekin, ez, azkenean protagonisten eguneroko bizitza hori, bizitza horri aurre egiteko, ez dakit, adorerik edo ez dutenez, agian biderik errexenea jotzen dute, ez, orduan, hortan ere, pentsatzen laguntuko gaituen filma bada, Amaia.
Bai, eta aipartu behar da gainera, Danimarkan jartzen dela, eta batez ere herrialde nordikoetan alkoholemia tasa oso altuak direla. Epatu behar da baita Espainian ere alkoholemia tasa oso altuak direla, baina nik uste bai parraldean urrutitikan irabazten gaituztela, eta hori ere nik uste horregatikan ere erabiltzen duela Thomas Winterbergek horrelako pelikula edo gai bat jorratzeko aukera kasunetan.
Bueno, baka hortik aurrera ikusgai, zinema aretoetan otra ronda filma, Thomas Winterbergen lan berri hori, Amaiak Donostiako zinemaldian ikusi zuena, eta zinez, bueno, gomendatzen digun filma. Hori batetik, bueno, bestetik Amaia, orain beste unibertso batera eramango gaituzu?
Bai, orain beste unibertso batera, eta gainera, bueno, nik uste Donostian baita egon direla pelikula hauek ikusteko aukera, Madrilen ere hasi ziren abendutikan, gabiltza Wonka Roiren unibertsadorearen atzetikan, eta zergatik da lain berezia, eta zergatik orain txertan aipatzen duten gaur, batez ere filminera iritsirelako bere unibertso guztia bertan ikusteko aukera.
Uh-huh.
No, nahiz hasten da guzti hau, abenduaren amaieran, Avalon banaketa etxeak erabaki zuen Deseando Amar pelikula, The Mood for Love pelikula, berriro estreinatzea, batez ere berreztatu egin dutelako, lauka teknologiarekin eta bar, eta orduan, berarekin, pelikula horrekin batera, baita estreinatu zen, batez ere Madrilen eta Bartzelonan, 2046, Happy Together, Chicken Express, Fallen Angels, Day of Being Wall eta Astirgo bai, ez? Zazpi pelikula estrenatu ziren batera, eta da Madrien eta Barcelonan sortu zen Wong Kar-wai unibertsoaren inguruko pelikulak ikusteko aukera, batez ere Madrien ero suporta jarri zuten Renoir aretoan kanpotikan bertan egongo bagina pelikula batean egongo bagina. Dara atondu
zuten, ez da? Bai.
Hori da. Eta nik dakidala, Donostian Kresala Zineklubak bai bota jarri dutela Deseando Amar, 2046 ere jarri dute, uste eta aurreko egunean Chicken Express ere jarri zutela, ordan, bueno, interesa bali magak zute, Kresala Zineklubak baita jarraitzea gomendatzen dut, ze ari bira horretan lanean ere bai, Wong Kar-wai-ren pelikula hauekin, baina, badakegunez, baita neurriak ere batzutan, Donostiara joiteko aukera gutxi daukagula, edo nez eta baita etxetikan kostatzen zaigula egoera hauekin, baita filminek ekarri digu, astean atetegan aurrera, zazpi pelikula hauek bertan ikustea, beste baita bi pelikula zeuden aurretikan baita filminen zuzendari honena arena, baina zazpi hauek, berrezatu dituzten zazpi pelikula hauek, astelenetikan aurrera, ja astelenean jarri zituztelako, bertan daude, eta nik uste, aukera uparta daukagula zuzendari mitiko honen filmografia guztia ikusteko. Egia esan, ni Madrilen hiru pelikula ikusten ditun zinema aretoan, eta oraindik lau geratzen zaizkit, zazpi hauetatik, eta aukera aparta nik uste dela ikusteko, mundu honetan sartzeko, eta nik uste aukera aparta daukagula.
Bueno, aukera aparta, mentxari gara soinu banda entzuten. Nazioarte mailan Amaia, Wong Kar-wai oso zinema zuzendari, bueno, ospetsua dela esango dugu, bereziki bere filmetan eta jarritako irudi eta landutako gaiengatik, besteak beste.
Bai, hala da, eta bere zinema, nahiko epikoa da, egia esan, Deseando Amar, edo The Mood for Love ingelesez, nahiko ezaguna gentzala, pelikulan mito bat da, ja da, eta egia esan, aparta da, maixulan bat da lan hau, eta 2046 edo 2046 baita pelikula aski gomendatzen dut, azkenean serie bat bezala da, biak nahiko historian zeko paraleloak dira, eta bere filmografia guztia ere gomendatzen dut, eta hortxe daukago filminen, eta nik uste daukera oso zorma daukagula, bazo zandari mitiko honetara, igual hainbeste ezagutzen ez bada genuen ere, adibidez nire kasuan, aukera aparta etxetikan ikusteko gainera.
Bueno, Shanghaien jaiotako Wong Kar-wai-ren unibertsuan murgildu gaitu Amaiak, eta azkenik hain urrutira joan gabe, etxean amaituko gaurkoan, ez? Gure tartetxo, Amaia.
Bai, etxean amaituko dugu, eta filminen ere bai. Ez zeat ordaintzen, eh? Baina...
ez, baina, bueno, hori da, momentu honetan aipatzekoa, edo behintzat garrantzizkoa dena, ez? Aipatzea, filminen, bai, estrenati ugari ari direla ezagutara ematen.
Bai, bai, eta gainera nik uste oso garrantzitsua, bere, ja duela, ja bete batzuk, eta ja, nik usango nuke ja urte bete, filmin euskaraz katea egin zutela, eta... Badaude orain mugimenduak Netflix eskatzeko euskaraz jartzeko edo azpititulak euskaraz jartzeko.
Bai, hori ere eta, gurean jorratu genuen, bai, egia da, gai hori.
Eta egia esan, bueno, ba, nahiko garrantzitsuak direla horrelako ekiminak, baina baita aipatu behar da filminek egin duen lana euskal zinema batzeko ere, bai, euskal zinema eta kasu honetan baita telesaiak. Kasu honetan, aste honetan, baita, aste honetan filmin atope egon da, eta aste honetan jarri dute besteak beste, ETV-ko ondarra hauak, irakurri behar nuen, justu neukan hemen filminen, eta irakurri behar nuen gazteleraz Bokas de Arena itzuli dute, nahiko bitxea
entzai,
gazteleraz entzutea izen burua.
Bueno, itzultzai automatiko batean sartzen malin baduzu, ba, ala itzultzen du, ez da? Vale, ondarra
bai, bai, baina, bueno, bai, oza, berez, bestela nola itzuli, bai, bai, bueno. eta baita besteak beste, Ilkan Paiak, baita pelikula, ba, biak, aste honetan, Imanol Rayoren pelikula, biak jarri dituzte plataforman, eta, bueno, aipatu behar da, bietan Eneko Sagardoi dagoela.
Bai, hori da.
Esan dezakegu, filminentzat Eneko Sagardoi den astea dela, eta egia esan, ba, aipatzekoa, ze, horrentxe bertan, sartzen baldin mazalete, filmin euskarazko katean, ba, nik uste, bilketa oso interesgarria daukagula, eta nik uste, pandemia hasieran, etxean konfinatuak egon denean atera zela eta komentatu genuela, baina urtebete pasa da eta gauza berriak daude eta nik uste ba, bilketa oso oso ona egina dagoela eta aste honetan gainera bi estreno berezi hauek, beraz, kanpaiak aipatu genuen bere estreinoan ikuste.
Bai, hementxe aipatu genuen, gainera hosi ba, Garizmendi baserrian giza ezur batzuk agertzen direla, eta bueno, horren inguruan, ez, gertatzen den historia benetan deigarri bitxi, eta bueno, gainera askotan esaten genuen amaia, finoan inguruan itzik gabe ere, estenak eta irudiak, bueno, ba, unkitu, urduritu egiten gintuztela, ez da? Hauetako guztiak.
Bai, 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 hori da, nahiko inkigarria ez, ozan, bai, ikusten duzu hor zer gertatuko da, gainera trailerrean ere musika misterioa daukagu, eta beraien, ba, familia horren arteko, ba, misterio guztiak hortxe daude, aipatu behar da, Donostiak zinemaldian egon zala zuzenari barrien atalean, eta baita Busaneko jaialdian, sai ofizialen ere ikusgai egon zala, Busan, Korean egiten den jaialdi oso garrantzitsua dela, eta... Bueno, ba, hortzi Manuel Rayoren azkeneko lana, ba, ikusgai daukagula filminen, eta ondarra hauak ere, aipatu genuen bere garaian, telesai berezia, nik uste, ba, espero genuena, edo nahi genuena, ez aspalitikan, ba, horrelako telesai on bat, ba, hemen edukitzea, ordan hemen txadukagu, ba, Koldo Hernandezek zuzendariteko, ba, telesai, thriller oso berezia, Basque Noir bezala gainera ja jarri dute zer dan, ez? Ba, Basque Noir bat da telesai hau.
Ala salikatu dute, ez da? Modu horretan.
Hori da, eta ETV-n ikusita gero, ez dakit hori indikan nahi eran dagoen, baina bentsa, ba, filminen hortxe daukagu, batez ere, ba, estatu mailan azpitituluak ikusteko beto jarriko dute segurezki hemen filminen, ze nahi eran batzutan arazak ematen zituen, probatzen egon nintzen ni bere garaian, eta batzutan arazak ematen zituzten, beraz, bueno, ba, nik uste aukera aparta dela, ba, bastatu maila guztian, telesail hau ikusteko.
Euskal ekoizpenak, aste honetan bi, filminera iritsi dira, amaiak aipatu bezala, ba, Ondarra Hauak eta Ilkan Paiak. Musikak berak ematen du, ez da, maia, beldur pixkatxo bat. Gero, ba, ikusi ez duenak ere, bueno, ba, ikus dezala. Gaurko han aukera mintzat, hortxe, ba, filminen, bueno, maia, hauekin orduan, ba, maituko dugu gaurkoan, ez da? Hauek izan dira gaurko, ba, gomendioak, aste buronetarako, eta edota datotzen egun hauetarako, ez da?
Hori da, datotzen egun hauetarako, zen ikuste gainera Another Round, otra ronda pelikula desente, gongo da laure kartelegian, eta, bueno, besteak filminen dagoena, ba, asko irango duela bertan, baina bai gomendioak, ba, baste buruntarako, bastean zahar ikusteko.
Hori da, filminekoak ere, nahi eran, ez da, norberak nahi duenean, ba, ikusteko aukera. Bona, baina, ba, listo, hementxe amaitzen dugu gaurko tartea, aste buru bikaina pasa?
Berdin, aste buru nahi zan.
Zain du, eskerrik asko, maia, bale?
Bai.
Venga, aio, agur. Agur.